Ďalší týždeň, ďalší podcast 1908 a verím, že aj ďalšia zaujímavá debata. Aj dnes to bude o spomínaní, začiatkoch pod Dubňom a prekážkach, ktoré môjho hostia, poviem to tak, nezlomili, práve naopak urobili z neho lepšieho hráča a najmä lepšieho človeka. Lichvotok pre Davida Hanska bolo na začiatok dosť. Či Hanco, mám ešte pokračovať?
Nie, stačí, ďakujem pekne.
Ahoj Hanco, vítaj, som veľmi rád, že si v tejto hektickej dobe, čo sa týka futbalu, našiel čas na nás, na tvoj, poviem to tak skoro, rodný klub.
Ďakujem pekne za pozvanie a veľmi rád, zaspomíname spolu.
Máme taký telemost, teda Žilina Praha, aj samozrejme nedalo sa nám stretnúť osobne. Keď sa nad tým zamyslíš, je pre teba Žilina už história v úvodzovkách, poviem to, že už to bolo tak dávno, alebo sa ti to zdá iba nedávno, čo si od nás odišiel?
Ťažko povedať, no ako na jednu stranu mi to príde, že to ako proste mihnutím oka som bol, vlastne som prechádzal vlastne ako keby z dorastu do mužov a proste v 16 som začal prvýkrát trénovať, no a proste v tomto roku, na konci teda roka až tak, ale proste budem mať 25 rokov, takže tie sezóny letia jedna za druhou, takže predsa len už je to nejaký čas a vlastne už aj nejaký čas som tu v Prahe, plus rok som bol v Taliansku, takže spomínam na to veľmi rád, pretože myslím, že či už aj v kabíne alebo tak často sa preberá nejako si Žilina, alebo ja to otočím na Žilinu, plus stále s niektorými chalami som v kontakte, takže preto vždycky rád spomínam na Žilinu.
Samozrejme, k Žiline sa ešte dostaneme, ale predtým bol jeden slávny klub, keď to tak poviem, Kamenec pod Vtáčnikom, hej? Na to nemôžeme zabúdať. Tvoja rodná dedinka, už tam máš dres v krčme vyvesený?
No jasné, to už to tam je, ale je stále žilinský, no. Tam je ten stále žilinský majstrovský, ten neonový, mm-hmm. Ten tam je vyvesený. A bohužiaľ, len už odkedy nie som v Žiline, tak navštevovať našich doma je stále ťažšie a ťažšie, takže tak vychádza to momentálne tak 2-3 krát do roka, ale samozrejme, že keď naši môžu a vlastne sú nejaké zápasy, kedy sú vlastne, ak teraz bola napríklad čtvrtok Európska liga a nedelu ligový zápas, tak vlastne prišli na nejaké 3-4 dní a vlastne stihli obidva zápasy, takže aspoň takto to môžeme sa navštevovať.
Neviem, či počúvaš naše podcasty. Nadviažem na tú otázku.
Niečo, nejaké som s Janim Bernátom a tak to si vypočujem, lebo vlastne s Janim som aj veľmi, veľmi často v kontakte, takže takéto si vypočujem.
Chcel som sa spýtať, alebo nadviazať na tú otázku, či vieš, čo máš spoločné s, napríklad s Kubom Paurom alebo s Vahanom Byčašťanom?
Čo s ním mám spoločné, tak to netuším.
No, zistil som, že teda nielen Kubo Paur, ale Vahan, Paťovko a mnoho ďalších, keď som s nimi robil teda podcasty, že mali otcov trénerov a teda aj o tvojom ocinovi viem, že sa pohybuje alebo pohyboval, teraz neviem presne ako tréner pri tvojich začiatkoch, tak chalani spomínali, že pod vedením otca to bolo vždy ešte ťažšie. Je to aj tvoj prípad?
No, jednoznačne, no. Tak to je zaujímavé, no. Otcino vlastne aj teraz znovu ako keby trénuje, alebo teda je v Prievidzi v prímužoch a vlastne teraz sa im začalo na jak celkom dariť, takže to som rád. A čo sa týka tých začiatkov, tak presne, no, tak on bol vlastne ako keby najprísnejší na mňa, pretože vlastne ja som musel byť ten, ktorý bol vlastne ten najzodpovednejší, lebo potom ako to mohol chcieť od ostatných, keby som to ja nesplňal, takže ako vždy bol na mňa najprísnejší, ale myslím, že mi to vlastne pomohlo v tej nejakej si futbalovej disciplíne alebo celkovo, takže vtedy to bolo chvíľa nepríjemné, že samozrejme, že všetci vraveli, keď sme prišli do Prievidze, že hrávam kvôli tomu, že tam je on a takéto veci a proste nebolo to nikdy príjemné, ale keď teda, ja neviem, sme hrali na prd a teraz on prišiel cez počas do kabiny a trošku zakričal alebo tak veď sa len to človek nechce vidieť a tak, alebo musel zakričať na jedného z chalanov, tak potom prečo nekričí na mňa. A takéto veci, takže boli tie situácie niekedy ťažké, ale v konečnom dôsledku si myslím, že ma to skôr posilnilo a že mi to pomohlo v tom mojom raste a aj takéto veci ma vlastne oťukali, aby som bol potom neskôr silnejší.
Paradoxne spomínam ho preto, lebo on ťa kvázi v úvodzovkách chránil, hej, pred Žilinou, ak si teda spomínaš na to, ako sa rodil tvoj prestup z Prievidze do Žiliny.
Ono to bolo tak, že vlastne On vlastně se bál toho, keď chalani chodil v nějakých 12, 13 a myslel si, že to ještě nie je dobré a že nie každý to zvládne, možno vlastně, já nevím, Maťo Králik a Míňo Škriňák jsou dva takí, kteří přišli ještě vlastně před tým vekom těch 15 rokov a dá se povedať, že to zvládli, ale potom byla velká většina, která to nějako si nezvládla, takže já jsem prostě, jsme mali takovou dohodu, že vlastně dokončím základnu školu u nás doma a potom prostě budu mít 15 rokov a keď teda to bude možné, tak to zkusím. Já jsem si dal prihlášku a vlastně s trenérem Golianom jsme byli v kontakte a ten si ma brával vlastně na nějaké zkoušky, že jsem přišel v zimnej príprave odohrať nějaký prípravný zápas alebo nějaký halový turnaj. No a potom vlastně, keď jsem išel na střední školu, tak v tom lete jsem přišel a naštěstí, no, myslím, že to bylo asi to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem urobil, aké to nebylo jednoduché, ale nakonec jsem si ty věci, jednak jsem dostal vlastně příležitost od těch trenérů a druhá věc, myslím, že jsem to chytil za ten správný koniec a že se mi podarilo presadiť sa, no a vlastně za rok a pol som začal trénovať začkom, ak som prišiel do Žiliny alebo za dva, takže asi to najlepšie rozhodnutie, ktoré som v živote urobil. A
ty to teraz hovoríš
tej kariéry, alebo v tých začiatkoch tej kariéry.
Ty to teraz hovoríš tak jednoducho, že ako keby to malo všetko ten správny spad, ale treba povedať, že ty si prišiel do Žiliny a nebol si hviezda, respektíve ty si dokonca nebol ani, poviem to tak, že súčasť nejakej základnej zostavy alebo nejaký nosný hráč, ak sa teda nemýlim, možno povieš lepšie.
No vlastne, no, ako bolo to, vlastne ja som to už aj niekde v nejakom rozhovore spomínal, ale vlastne tréner Golian mi povedal, že som ako pre neho, ako že vidí vo mne potenciál, že môžem byť dobrý hráč, ale vlastne, že som momentálne pre neho ako 12. hráč a proste, že si ma nehajú na akadémii, že teda chcú to so mnou vyskúšať, ale vlastne bude to na mne, či sa presadím alebo nie. A to bolo vlastne v U17. No a vlastne začal som tú sezónu, vlastne v lete som mal nejaké menšie zranenie, ale vlastne podržali ma na akadémii, no a potom som začal hrávať a myslím, že tie výkony boli dobré a že som bol vlastne vtedy ešte na krídle, ale bol som nejako si zodpovedný, tak proste tréner chcel nejako si nájsť nejakú, aby tam mohol dať ešte vlastne aj ostatných útočníkov, ale aby sa boli ešte ofenzívnejší, tak ma vlastne, on bol taký ten prvý, ktorý ma vyskúšal na tom ľavom obrancovi a tam to nejako si začalo a potom sme vlastne vyskúšali aj vlastne toho stopera, no, takže to nebolo jednoduché, ale vlastne takisto aj v 19-ke si pamätám dodnes, že vlastne v tom lete, ak prišli ešte noví chalani, starší a vlastne tréner nevedel, že či vlastne budem v základe, nakoniec sa nejakí chalani zranili, ale ja som mal tam fakt ako výborné tréningy a vlastne mi povedal, že si vlastne 2 týždne dozadu myslel, že nebudem možno v základe, ale že ma tam dá. No a nakoniec vlastne za prvé 3 zápasy som dal 7 gólov, čo sa mi proste úplne, to je do dnes sa s chalami smejeme, že čo sa to stalo, že som vlastne dával takto góly. Takže veľmi rád na to spomínam a vlastne bolo to ťažké obdobie, ale myslím, že to ma tak sformovalo na tú moju kariéru, že vlastne akým hráčom budem alebo teda čím sa budem nejako si prezentovať.
Ten prechod prišiel potom do seniorského futbalu, tam sa asi ukázala tá opodstatnenosť toho B týmu, asi neviem, či budeš so mnou súhlasiť, že tá dôležitosť je, že ja neviem, môžem teraz hovoriť hráčov, ako si spomenul Jana Bernáta, môžem hovoriť, ja neviem, Roba Boženíka, Sama Mráza, hej, najlepšieho strelca neskôr Fortuna Ligy, že ako možno vnímaš ty ten prechod, hej, že pre toho mladého chala na to Bčko?
No tak to bolo tiež super, lebo vlastne v tých 16 som vlastne prvýkrát, keď vtedy ešte tá 21, kedy bol vlastne Míšo Škováka, Kubo Pár, vlastne Míňo Škriňár, boli vlastne už 21 plus vlastne ešte Jožko Piaček a Viktor Pečovský chodili za Ačkom, tak vlastne vtedy v 16 prvýkrát si ma vlastne tréner Gula zobral na takéto krátkeho sústredenie, pretože sa vlastne vtedy zápasy hrávali v Žiline reprezentačne, takže my sme boli v Bránici na sústredení, no a odtedy som nejako si začal trénovať Začkom, Potom síce prišlo zranenie, že som si zlomil nohu, ale vlastne keď som sa dal dokopy, tak síce to chvíľu trvalo, tak som vlastne začal hrávať za Bčko, že som vlastne stále trénoval za Ačkom, ale hrával som za Bčko. No a to bola fantázia, pretože som vlastne mal 17 rokov a išli sme, ja neviem, napríklad do Bystrice, ktorá vtedy vlastne to bola prvá sezóna, kedy padla do druhej ligy a stále tam boli tí ligoví hráči. No a my sme tam ako v 17 prišli a sme pozerali, že tí hrali ligu, to je neskutočné. No a takže tieto zápasy boli fakt výborné pre nás, lebo vlastne v tej 19-ke som bol vlastne 3 štvrte sezóny, keby sa to dalo povedať, ktorá vlastne to je vek, kedy vlastne chalani to hrajú 2 roky. A vlastne ja som to hral 3 štvrte sezóny a potom zvyšok som už hral stále za Bčko plus ten tréningový proces začkom, takže ja si myslím, že to je pre ten rozvoj toho futbalistu výborné. No a teraz to vlastne vidíme aj na Sparte, že vlastne Sparte sa konečne podarilo dostať Bčko do druhej ligy českej. A tiež to vidím, že ak sú tí chalani, ak rastú, ak im to pomáha. A takisto aj vlastne chalanom záčka, ktorí sú nejako si zranení a musia sa ísť rozhorať, alebo tak, tak tie zápasy sú stále, sú televízne, sú veľmi kvalitné, takže to je super.
Spomínaš tú akadémiu, samozrejme tam bolo veľa tých zážitkov a Jano Berna to spomínal v tom podcaste. Spomínal tam aj teba, Rastia Václavíka a vaše večery s Ligou majstrov, ako ste to trávili. Nielen sa ťa spýtam na tie zážitky, ale možno kto teba formoval zase, ku komu si ty vzhľadal na tej akadémii, kto teba ťahal možno?
No vlastne v tom mojom ročníku to bol určite Rastio Václavík, vlastne k nemu som. On bol taký skúsený, už tu bol dlhšie obdobie, takže on mi veľmi, veľmi pomáhal v tých začiatkoch. No a vlastne potom som sa dostal na izbu s Aňom Kopičarom a s Filipom Kňazovičom a toho pozdravujeme všetci.
Jasne.
A prajeme mu skoré uzdravenie. No a vlastne s ním sme, on bol taký, že vlastne cvičil často na izbe a tak, a to boli proste pre mňa také nové veci. Ja som bol vždy taký ten prírodný, čo sa týka toho, že som vlastne doma zobal loptu a išiel som von a hral som na ihrisku medzi bytovkami, potom som išiel na ihrisku u nás na dedine. Ale že by som nejako si cvičil, alebo že by som robil nejaký stretching a tieto veci, tak to som moc nepoznal. A on takéto veci robil a vlastne vtedy som pozrel okolo seba a zistil som, že vlastne keď oni sú ešte lepší ako ja zatiaľ, ja som ten 12. hráč, tak vlastne musím robiť tieto veci. A tak som postupne začal takto ako cvičiť po večeroch na tej izbe a vlastne pozrel som sa okolo, videl som vlastne vtedy ešte stále býval vlastne Miňo Škriňa s Maťom Králikom, bývali stále na akadémii. Takže samozrejme to boli veľké vzory, že sme proste ich tam vydali každý deň a večer sme išli na štadión a oni hrali v základe za Ačku, takže to boli také tie najväčšie vzory a vlastne si myslím, že nám to veľmi pomohlo sa takto ťahať a preto si myslím, že aj toľko hráčov, že nie len z tej ako Žilinskej akadémie ako klubu, ale priamo z tej akadémie vzniknú, lebo proste jeden uvidí, že on ten prestúpil a teraz ten ďalší chce a ten sa ťa a vzniká tam taká konkurencia a myslím si, že veľmi zdravá, že sme si to jeden druhému priali a že vlastne potom z tej akadémie môžu vychádzať takíto hráči, takže to je úplná fantázia a ja sa z toho teším, no a myslím, že to je tá najlepšia akadémia na Slovensku, no. A že to sa iba tak nehovorí, ale aj tie výsledky, alebo tie prestupy tých hráčov, alebo koľko hráčov je v Ačku, tak to myslím, že si sa nemôže nikto iný píšiť.
Jasné, keď si sa v podstate potom ty už nejakým spôsobom začal nadýchovať, hej, toho A-tímu, tak vtedy prišli paradoxne zranenia, možno koho by niekoho by to zrazilo teba, to už teraz môžeme povedať, že asi určite posilnilo.
Tiež, no, boli to veľmi ťažké chvíle, že nebudem sekať frajera, že by som povedal, že nie, to bolo v pohode, idem na operáciu, dajú mi želiesko do nohy, spevňa mi kosť a bude to super a vrátim sa tam, kde som bol. A vlastne potom bolo dobre, že vlastne sa mi to stalo vlastne na druhej nohe, to isté, čo na tej prvej, takže novú zlomeninu. A ten druhýkrát som už vedel, že čo ma zhruba čaká, ale tiež si pamätám na vlastne večeri, kedy som to nemohol rozhýbať a ledva som chodil a už som mal síce aj sadru dole, to bolo dobre, no a ešte keď si spomeniem vlastne na tie časy, kedy som vlastne s barlami išiel cez celý Strážov vlastne na autobus a musel som ísť do školy, no a potom zase naspäť a som mal modriny pod pazuchami, tak boli to ťažké chvíle, ale vždycky mi všetci pomohli, či už naši alebo kamaráti, no a vlastne stále som si vedel, že sa ešte vrátim a budem makať a urobím maximum pre to, aby, tak ako keď som si povedal, že urobím maximum pre to, aby som sa dostal do základnej zostavy, tak teraz som si urobil ešte, som si povedal, že urobím maximum pre to, aby som mohol byť čo najskôr fit, no a takto nejako si som deň po dní išiel a našťastie sa mi to podarilo a vlastne som sa aj potom ako zdravotne dokázal dostať na taký level, že mi to vôbec ako neprekáža.
Pamätáš si, bolo to sústredenie vo Windischgarsteine pred majstrovskou sezónou, ty si vtedy mal asi po operácii. Si mi teda písal vtedy, neviem, si písali na sústredení, že ako tam je, a akože jasné, že som z teba cítil jednoducho, že si psychicky na dne, hej, že nemôžeš byť s tým tímom, ale akože snažil som sa ťa podporiť. Neviem, či mi to len tak utkolo teraz v pamäti, že presne to bol Windischgarsteine, že si mi tam písal, že teda, samozrejme ma to trápilo,
to bola,
že si tam
to
nebol.
To bola vlastne presne, no, to bola letná príprava a vlastne pred odchodom sa hrali ešte, myslím, že
s Trenčinom.
Nejaké jedno alebo dva, ten dvoj zápas s Trenčinom,
áno,
no, a
áno.
Tam sa mi to stalo, no. Takže tam to bol taký nádych tej novej sezóny, kedy sa už všetci tešili na novú sezónu a vlastne som si hral, že by som proste chcel ako sa viacej zaradiť do toho Ačka a to častejšie nastupovať, no a zrazu toto, no. Ale vlastne tým pádom, že to už bolo druhýka, tak si myslím, že sme to dali veľmi rýchlo dokopy za nejaké 3 mesiace a s fyzioterapeutmi a s masérmi vlastne veľmi mi pomáhali, že mi pomáhali vlastne potom rozmasírovať tú nohu a pracovať a cvičiť. A tým pádom som to dal veľmi rýchlo dokopy a vlastne cítil, aj keď tá majstrovská sezóna, že som sa nestal nejakým základným časťom, nejakým kameňom toho mužstva alebo tak, ale myslím, že som tam nejakých 5 štartov stihol v tej sezóne aj napriek tomu, že som vlastne pred sezónou si zlomil nohu, tak to si myslím, že do dnes ako samozrejme, že to určite necítim tak ako chalani, ktorí odohrali 20-30 zápasov v tej sezóne, ale vlastne, ak sa hovorí, počítam si ten titul a pre mňa to možno aj kvôli tej zlomenej nohe alebo kvôli všetkým tým prekážkam, tak to tak u mňa bodkovalo, že sme to ako dokázali a bol som rád vlastne za chalanov, za celý klub, za Žilinu vlastne, že sa to podarilo. A potom vlastne aj mne to dodalo také, že ako pecka, že tie oslavy, prvýkrát som to zažil, ale vtedy som si povedal, že OK, ale že ja to chcem ešte zažiť, takže vlastne ja budem tým kameňom toho mužstva, že budem hrať základné zastave každý zápas.
Ako hovoríš, majstrovský titul máš a keď hovoríš, že potom si samozrejme už sa stal nosným lídrom, však nasledoval aj prestup, ale spýtam sa možno, kde sa to u teba tak zlomilo, že možno kde prišiel ten zlom, že si sa stal nosným hráčom, že sa z teba stal ten líder toho žilinského týmu?
Tak samozrejme, že nebudem vraveť, že ja som sa nejako si výrazne zlepšil, alebo teda postupne som sa zlepšoval vlastne aj počas tej majstrovskej sezóny som mal nejakých, ja neviem, 5-6 gólov za Bečko, nejakých 7 zápasov, že mi to tam fakt ako padalo, ale bohužiaľ proste Denis Vávro, Maťo Králik, ktorý proste tomu už to šlapalo na titul a na tej pozícii, a proste je to stoperská pozícia, no, to je proste málo kedy sa strieda, pokiaľ sa nič nestane, chalani boli zdraví, takže to miesto som tam vtedy nedostal, no a samozrejme, že po tej sezóne vlastne Denis prestúpil a vlastne, ale aj v tej sezóne ešte vlastne na začiatku, no, on išiel trošku neskôr v tom, ak myslím, že až na konci.
Pokodaní, nie? Istý. Tak nejak, keď sme vypadli
no, no. Ešte vlastne tam aj nejakú tú ligu, začiatok tej ligy stihol a vlastne aj tam som už dostal nejakú si príležitosť a tak. A vlastne po tom odchode som nejako si dostal začať dostávať nejaké príležitosti v základnej zostave, no a myslím, že som sa celkom dobre chytil, že na tej umelej tráve doma proste ten štýl hry, ktorý sme chceli hrať a vlastne aj s tou mojou lavačkou alebo pre tú konštruktivitu, ktorú som mal, tak samozrejme, že mi to pomáhalo a že sa mi hralo dobre a myslím, že som celkom to aj zvládol, že vlastne teraz ako ľudia a televízia a tieto veci, tak stále to boli novinky pre mňa, že proste pod umeným osvetlením sme hrali a proste ligový zápas a teraz prišiel Slovan a tam proste Hološko, potom neskôr Vitek a takíto hráči a my sme dokázali vyhrať tie zápasy, takže proste teraz na to spomínam, že já nevím, v této sezóně jsem hrál například proti Lyonu a teraz jsme tam išli a vlastně vtedy to, že jsem prežíval v sebe, tak vtedy jsem přesně prežíval v také jisté nějaké si formě, když jsme išli hrát doma so Slovanom a tak. Takže znova to je prostě takéto zkušenosti a stále myslím, že jsem mal nějakých 17-18 rokov, tak to byly prostě neskutečné zkušenosti pro mě.
Samozřejmě aj vinou tých zranení a potom tým tvojim raketovým progresom, keď to tak poviem, to boli iba dve sezóny v podstate záčku. Iba, hej, v úvodzovkách 4 góly, keď si hovoril. A super vizitka každopádne na mladého brancu. Pamätáš si, proti komu si dal tie góly? 4 góly boli sami za záčko.
4 góly v lige, takže
to bude
prvý bol z 30 metrov po tisenici.
Po podzem, hej, ten, myslíš ten po podzem, ten projektil.
Ten po podzem, do teraz sa smejeme vlastne na repre s Ferom Plachom, že aký gol som mu dal, bo on tedy chytal za senicu, takže doteraz to vždycky na zraze spomenieme, aj s Holubom, a takže to bol prvý proti senici, potom som dal, teraz to nebudem vedieť presne, ale dal som doma proti Trnave, keď sme vyhrali vtedy 6-0, keď oni oslavovali titul, myslím, alebo 5-0 to bolo.
Tak, 6-0, hej, máš pravdu. Jeden bol pohár, to ti pomôžem, to bolo ešte...
Pohárový, tak to keď bol ten pohárový, tak to jasne viem, to bola Podbrezová, to sme vyhrali 3-0.
To si to tam doklepol.
To som si svoju vlastnú hlavičku dorazil.
Hej.
A potom... Ja som úplne hotový, počkaj.
Pomôžem
doma
ti,
alebo vonku?
Nie, pomôžem ti, že to nebolo doma, že to bolo u supera.
U supera.
A bol to taký asi ja bezvýznamný gol, ktorý ťa asi ani netešil.
Ja už viem, v Trenčíne pravačkou.
No, pravačka. To je jediný gol pravačkou, či ešte nejaký bol?
Ten s Podbrezovou tiež, to som dokopol pravačkou. Ja som vlastne od hlavičkou, ja som vlastne na zadnej hlavičkoval do Brna. A vlastne odrazilo sa to naspäť a pravačkou som to dorazil.
Hej, už ťa nejdem skúšať, toto boli našťastie len 4 góly, keď to tak poviem, lebo by sme tu sedeli dlhšie a hádali. Posledný duel si tiež, pamätám vlastne tvoj v žilinskom drese, tiež bol taký trošku trpký koniec, keď si vlastne po 120. minúte ostal ležať na trávniku, to si pamätám. A tak snáď to budeš ešte v budúcnosti možno raz niekedy môcť napraviť.
Tak, no. Na ten zápas spomínam, no maj si mi privodil zimové ľavky. A aj keď má fakt veľmi takú trpku pre ako príchuť ten zápas, ale vlastne tým, že som už aj nejako si možno vedel, že sa niečo stane alebo že odídem, tak a samozrejme, že nás to mrzelo ešte niekoľko dní a týždňov a celú dovolenku, že sa nám nepodarilo dostať vlastne do tých predkôl tej Európskej ligy, ale vlastne ten zápas, keď si spomeniem, ako sme hrali a vlastne tých 120 minút prvýkrát v živote som hral, tak vlastne myslím, že aj tento zápas vlastne mi veľmi pomohol k tomu prestupu, pretože jednak mi ako vyšiel nejako si formou a herne, ale myslím, že chalani všetci, čo sme tam odvedli, že sme išli úplne na dno a proste bohužiaľ to nevyšlo, no, ale viem, že na teraz už skôr spomínam tak s takoutou radosťou, že vlastne takí mladí sme boli na taký veľký zápas a aj keď to teda nevyšlo, tak som ako keby šťastný a vďačný, že som mohol hrať taký zápas. No. Vlastne to bol aj vlastne posledný zápas trénera Guli, takže...
Ste sa spolu rozlúčili.
Tak, no, takže spomínam takto na to. No.
No a potom prišla v podstate tá Fiorentina. Ja si pamätám, že mi pán majiteľ Antošik teda volal sa mi za z Chorvátska. Trošku som tomu nechcel uveriť v dobrom slova zmysle. Veľmi som sa samozrejme tešil za teba. Nejaká tvoja prvá reakcia vôbec, keď si sa dozvedel, že séria, že slávna Fiorentina?
No ťažko, to si ako si popísal. No, ja som bol vlastne vtedy s chalami vlastne ešte na dovolenke a tam že si nejako si volali mi pán Antošik, že teda, že prišli za ním presne do Chorvátska. A že sa nejako si dohodli a že teda to je teraz na mne a ja som vlastne počas tej sezóny vlastne aj s mojim agentom som vedel nejaký záujem rôznych klubov a povedal mi, že ako tí sa zaujímajú a tak a tieto veci a on mi to tiež ako tak dávkoval tak s rozumom, ako samozrejme, že mi to
musel povedať, hej?
Musel povedať na jednu stranu a na jednu stranu ma musel nejako si naučiť, že vlastne vedel, že v tej kariére takéto veci sa budú diať, aby som sa naučil hrať pod tým, že vlastne nesnažil sa vytvoriť nejakú vymyslenú bublinu, že no teraz ako hraj si len futbal a vlastne nič, ale ako povedal mi sem tam tak citlivo, teraz sa prídu pozrieť odtiaľ, alebo po zápase, pozrieť, ak si hral, boli tam títo a tak, takže takto ako si, ale vlastne tá Fiorentina sa nikdy nespomínala vlastne počas tej sezóny, alebo počas tých posledných troch mesiacov tej sezóny, keď som vedel, že nejaké veci sa riešia. No a vlastne zavolal som si s agentom, ten mi povedal vlastne dĺžku kontraktu, veľkosť kontraktu a tieto veci vlastne a myslím, že aj ako bez toho, keď som už volal, tak som bol vlastne rozhodnutý, že to je super a vlastne aj vlastne pán majiteľ aj vlastne on mi vravil, že tréner na mňa napísal veľmi dobrý report a že sa mu pozdávam, takže vlastne hneď za pár dní vlastne už vlastne tu v Žiline sa začínal trénovať letná príprava. No a vlastne to bol vlastne ten môj prvý tréning, kedy sa to oznámilo a hneď večer sme vlastne som letel do Talianska na lekárske testy.
Pamätám si ešte, ako sme spolu robili ten rozhovor, lebo akože ja viem, že ty si emotívny v tomto chalán a mal si aj slzy na kraječku, tak sme to nejakým spôsobom sa snažili spolu sformulovať, aby to aj nejakým spôsobom dobre znelo, ale samozrejme, aby to bolo také tvoje, niečo zo srdca. Ale spýtam sa na personu Škrinka, hej, že ty si šiel do Talianska a možno ten jeho vplyv na vás, na ďalších odchovancov Akadémie Miška Žilina, že možno taká viera v to, že to ide aj zo Žiliny, že bol aj tento faktor dôležitý. Samozrejme nie, že pretože si šiel len do Talianska, ale o to viac.
No jasne, ja to do dnes beriem ako samozrejme, že sledujem stoperov, ako je, ja neviem, Virgil van Dijk alebo Sergio Ramos a títo hráči, ale proste stále sledujem ako najviac toho Škrinku a pozerám ten zápas Interu a sledujem, ako hrá a vlastne dodnes, a to sú vlastne 4-5 rokov alebo 6 rokov, kedy som vlastne ja odchádzal z tej Žiliny a vlastne bol na tej akadémii a presne to je ten živý dôkaz, že vlastne on to dokázal. A bol takisto býval na tej istej izbe ako ja proste na akadémii kedysi. No a takže to je fakt veľká motivácia a taký vzor, že aj my ostatní si môžeme veriť v to, že to dokážeme vlastne. A teraz vlastne dokonca na poslednom reprezentačnom zraze som vlastne hral s ním v stoperskej dvojici, že sa mi, síce mám nejaké štarty na repre, ale vždy vlastne na kraji obrany. A teraz som vlastne dostal konečne príležitosť stredia s ním. No tak to bola proste pre mňa
to sa mi páčil teraz, sa mi páčil, prepáč, ten tvoj pohľad teraz, že to bola proste paráda.
No to bola bomba, no to som sa cítil ako svetový hráč pri ňom, to je veriteľné, takže aj takéto veci, aj keď to bol proste priateľský zápas, aj keď to bol s Fínskom, tak snažím sa nejako si uvedomovať tieto veci a byť za ne veľmi rád. No a samozrejme, že aj v tom Taliansku, že som to tak vnímal, že by som chcel zanechať takú stopu, ale presadiť sa tak ako on, že on nemal ten začiatok jednoduchý, ale stále ako si verím, že možno raz, keď sa mi pošťastí a budem baviť, tak by som sa mohol dostať na taký level, alebo byť, alebo nie v takom klube, ale bodaj by raz aj v takom klube, ale ako to myslím, že hrať proste v jednej z tých top 5 líg a byť vlastne v základnej zostave a pravidelne nastupovať, no tak to sú možno nejaké také ciele do budúcnosti alebo také sny, keby sa to možno podarilo.
Samozrejme, ty si prišiel do Fiorentiny, bol tam boom okolo tvojej osoby. Nemyslel si, že teda prišiel ešte aj niekto iný s tebou, keď som to ja videl, že to tam bolo šialenstvo, hej, že tí novinári, samozrejme, akože už len to, že je to klub ako Fiorentina, ale predsa len, že prišiel mladý chalanisko zo Slovenska a naozaj si tam bol v centre diania.
Tak to boli úplne nové veci a nové zážitky a tiež vlastne, keď som prišiel na túto tej nemocnice a teraz som čakal, že som videl tam vlastne tých, ja neviem, 20 novinárov a tak len, že tak to ako musel ešte niekto iný, že to nemôže byť iba kvôli mne. A vlastne bolo to iba kvôli mne, no a potom po 6 hodinách som išiel z nemocnice a oni tam stále ešte pár ľudí tam čakali, takže to je úplne bláznostvo, na ktoré som vlastne nejako si zažíval a ani som ich nečakal, ale ja som si hneď do začiatku uvedomoval, že vlastne prečo som tam prišiel a že to je futbal a myslím, že aj keď to vlastne niektorí môžu vnímať v tej mojej kariére, že to bol vlastne špatný krok a že sa mi vlastne nepodarilo tam presadiť a tak myslím, že vlastne za ten rok som sa jednak ako taktický a takisto aj herne vlastne, keď si predstavíš, že som trénoval vlastne tréning, vlastne na mňa hral Federico Chiesa, ktorý je teraz proste tá megastar, takže aj keď som nehral tie zápasy, tak Tak vlastne on tým, že bol práve krídlo v tej základnej zostave a ľavý obranca v tej druhej, tak sme sa stretávali proste každý tréning v tých súboroch a tieto veci mi pomáhali ešte lepšie brániť, aj keď ma obišiel vlastne ako chcel. Tak mi to veľmi pomohlo, naučil som sa jazyk a vlastne žil som tam sám v byte a celé tieto veci, ak to funguje, ten veľký futbal, tak som si to mohol nejako si navnímať a možno aj preto, že sme sa potom rozhodli vlastne tým krokom do tej Sparty, tak aj keď to tiež boli tam nejaké prekážky a nebolo to jednoduché, tak si myslím, že aj ten rok v Taliansku mi veľmi pomohol v tom, ako si dospieť, či už ako človek alebo aj ako futbalista. Aj keď som mal stále, ja neviem, 19-20 rokov vtedy.
To, že teraz si ťa predstavujem, keď spomínaš Chiesu, Biraghi a ďalší títo veľkí Taliani futbalisti, kde si s nimi na raňajkách, si ťa predstavujem, že ich iba pozeráš, že či si si aspoň nejaký čaj dal alebo niečo, či si iba pozeral s otvorenými ústami.
No, tak ako musím povedať, že oni boli, že boli super ako chalani, že vlastne tam, ale tam som vlastne prvýkrát zažil takéto, že to mužstvo je trošku rozkumpinkované, no, že by sme tam mali veľa Francúzov v tej dobe, pretože vlastne športový riaditeľ bol Portugalčan síce, ale predtým pracoval vo Francúzsku, takže bolo tam dosť Francúzov, takže mali sme takú francúzsku skupinku. Potom samozrejme, že bola talianska skupinka, no a potom bola taká zmeska hráčov, čo sme boli vlastne ako keby ja, potom ešte vlastne Hristo Petko, to bol vlastne Bulhár, potom tam bol vlastne Nikola Milenkovič a Dušan Vlahovič ako Srbi, takže plus potom tam bol Kevin Dix, ten bol Holandian, Christian Nogard, ten hrá teraz Premier League za Brentford, vlastne každý zápas, a ten prišiel z Brandby, Kodaň, takže vlastne takáto skupinka vlastne z každý z tých hráčov, tak toto bola taká naša skupina, sme tam spolu si takto žili a aj sa navštevovali vlastne mimo a chodili na večeru, takže to boli super chvíle, keď si to teraz pozriem a tak zaspomínam si, keď vlastne v tej, ak to oni volali Mensa, že kde sme jedli a vlastne to tréningové centrum, ak som tam každý deň prichádzal a vlastne veľmi rád na to spomínam.
Čo všetko musí ten futbalista absolvovať, myslím teraz mimo futbalové, samozrejme asi nejaké doučovanie v taliančine, alebo že čo všetko si tam musel, lebo pamätám si, že si mi hovoril, že si má teda nejakú asi Slovenku, ktorá ťa doučovala taliančinu.
No tak to bolo vlastne prvýkrát, teraz proste som prišiel na tréning a teraz všetci proste na mňa plynulo taliansky, na prvý tréning, nikto tam sa ani sa nesnažil použiť taliančinu, to teraz si proste si pamätám, ak po prvom tréningu prišiel za mnou tréner a povedal, že sej Stanko a že ako, že si myslel, že sa volám ako Stanko ale že niečo, ale proste to znamená, že či som unavený a proste žiadna angličtina, nič, no, takže to bolo ťažké a vlastne hneď asi druhý, tretí deň nám vlastne tréner aj vlastne jeho videoanalytik bol jeho syn, vlastne to je vlastne Stefano Pioli, ktorý vlastne teraz trénuje AC Milano, vlastne za neho som tam prišiel a on vlastne nám dal taký papier, kde bolo nejakých, ja neviem, 30-40 fráz, čo sa týka futbalu a to sme sa do pár dní museli naučiť. Ja normálne nás aj skúšal a sme si to ako si vysvetľovali, čo to tie veci. No a plus samozrejme, že som vedel, že potrebujem sa aj v nejakom tom normálnom živote dohovoriť, keď pôjdem do obchodu, keď potrebujem niečo vybaviť v banke a tak, takže tým pádom som si vlastne zajednal a dohodol vlastne doučovanie s učiteľkou vlastne cez Skype, pretože vlastne po Florencii nebol nikto, žiaden Slovák a nechcel som to mať z angličtiny do taliančiny, pretože si myslím, že by to bolo zbytočne zložité a že takto mi to mohlo viac sedieť. Takže plus k tomu som vlastne mal ešte 3 hodiny týždenne taliančiny, no a samozrejme, že tie veci potom ako banka a teraz vlastne, jak sme chodili na tie zápasy, vlastne, kde boli zrazy, na hoteli, vlastne pred každým zápasom sme boli na hoteli, keď sme aj doma vonku, či sme hrali vlastne o 3. po obede alebo o 9. takže to bolo celkom ako náročné, ale bolo to super, že som mohol vidieť a možno bolo aj dobre, že vlastne v tom začiatku som nehral, a vlastne som sa mohol tak rozkúkať a možno je dobre niekedy skočiť priamo do tej vody, ale že vlastne som sa mohol rozkúkať, že OK, teraz na tento zápas letíme, na tento ideme vlakom, teraz sme na takom, hráme s tými a teraz vlastne mohol som si to tak rozkúkať a spoznávať tú diku a vlastne keď som, myslím, že aj tých 5 krát dostal tú príležitosť hrať, tak si myslím, že som odvedol dobrú robotu a som šťastný za tento krok a aj keď možno veľa ľudí povie, že to bolo ako zlyhanie. No.
Zrazu to znova bolo také, že z mladého chalana, ktorý hrával, ktorý tu bol v permanencii zápasovej, si prišiel teda len na lavičku a tam je asi dôležité povedať to, že ty si síce bol na tej lavičke, tam vás bolo neviem či 10 alebo 12, viem, že tá lavička v Taliansku môže byť širšia ako tu, ale nehrával si a samozrejme tam nebolo to Bčko, hej, alebo proste nejaká asi iná súťaž, alebo teda neviem, či nejaká Primavera ešte si mohol hrať, alebo ako to bolo, ale viem, že teda síce si bol stále na lavičke, hej, že si bol v tej zápasovej nominácii, ale ako si spomínal, tak tá šanca prišla v 5 zápasoch série A, takže len narážam na to, že tam si asi si nemal za nejaké Bčko ísť možnosť, kde zahrať.
Tam vlastne bola iba Primavera, vlastne ja som už bol prvým rokom mimo tej U19, kedy som vlastne nemohol ísť a vlastne nemajú tam oni nejaké pravidlo ako v Anglicku, že vlastne môžu tam sa ísť rozohrať aj do toho U23, aj 30-ročný hráč po zranení, že tam vlastne v Anglicku majú také pravidlo, že tam dvaja, traja hráči môžu ísť nad ten vek, takže to tam nebolo, ale vlastne my sme hrávali tým, že sme hrali iba Kopu Itálie, nehrali sme žiadne európske poháry, tak sme hrali proste víkend v kuse celú sezónu. Takže tým pádom sme mávali vlastne po našom zápase, ktorom sme hrali vlastne my, tak sme mali vždy na druhý deň vlastne modelovaný zápas, lebo nás tam v tom kádri bolo veľa a to nebolo tak, že ja som bol jeden, ale presne tak tam bolo ďalších 10 hráčov, ktorí vlastne takisto nejako si boli na tom ako ja. Takže potom vlastne tí, čo nehrali aj za Primaveru, tak to sa dalo dokopy a vlastne hrali sme tieto zápasy, aby nás aspoň nejako si vyťažili, čo mne v tej sezóne myslím, že pomohlo, že som sa dokázal prebojovať vlastne do tej zostavy reprezentácii. A tým pádom som mohol mať aspoň tam tie zápasy, no ale vlastne bolo to ťažké obdobie, že vlastne teraz som menší na San Siro a teraz som tam nehral a po zápase sme tam proste behali tie 50-ky, zostali na stranu, no a to vlastne a potom do vlaku naspäť domov. Tam som prišiel nikto doma, tak som si pustil vlastne futbal večer v telke, zaspal som a tak, alebo že proste by som si mohol ísť ako teraz, ako keď vidím, ak to vnímam tu, že by som išiel na večeru s chalármi. Vlastne dali by sme si vlastne pohár vína, posedeli sme a ráno sa zobudím a mám regeneračný tréning, no tak vlastne po našom zápase ja som išiel domov spať, lebo išiel som aj chalani, išli na večeru alebo niečo, aj ma volali a ja som povedal, no ale ako my hráme ráno s tou Primaverou, no takže som sa chcel vyspať, aby som mohol byť zdravý, aby som mohol podať dobrý výkon, ukázať trénerovi, že okej, že môžem hrať aj v základe, no takže to bolo trošku také ťažšie obdobie, ale proste dokonca aj ten, keď sme spomínali toho Miňa, aj Miňa si to zažil v Sampdori a tiež ho to nezažil a dokázal sa cez to dostať a pozri sa, kde je teraz.
Presne tak, ale predsa len taký najpamätnejší duel asi čo na Juve alebo proti Neapolu, keď si teda spomeniem,
asi,
Juve, no prebaž, hovor.
No asi tieto dva určite, no, že toto boli také, aj keď pre mňa možno ako, to možno nikto nevie, ale vlastne ten prvý zápas, ktorý som naskočil proti Spalu na 45 minút, tak vlastne ten zápas mi ako neskutočne vyšiel, či už defenzíve alebo ofenzíve a fakt toľko súbojov, ktorých som tam vyhral vlastne a plus ešte som tam mal takú jednu akciu, kedy som si dal takú náražačku s Kiezom, kedy vlastne odhádzal aut, ja som mu to sklepol, on mi to posunul za obranu. A on pokračoval, ja som mu to petičkou vrátil a on zakončoval, ale bohužiaľ netrafil bránu, ale to bola aj zaradená ako akcia kola. Takže to bol ako taký fakt pamätný zápas, že to mi vyšlo a vtedy chalani mi vrátili. To je pecka teraz, ako budeš hrať znova a znova. Super, že to vyšlo, úplne všetci ma chválili, športový rejteľ, tréner, no a ďalších 5 zápasov som potom nehral, no. Takže, alebo 6, možno aj viacej. Takže toto, ale samozrejme, že potom, čo sa týka tých súperov, tak vonku Juve a doma ten Neapol, tak to boli fakt veľké zážitky. A keď si predstavím teda všetkých tých hráčov, ktorým som hral a vlastne, že vtedy to bolo teraz nové. No. Teda samozrejme, že tým, že vlastne 2 roky po sebe sme vlastne aj tu Sparte hrali Európsku ligu, tak som odohral nejakých, ja neviem, teraz v tejto sezóne mám nejakých aj s predkolami 12 zápasov v európskych pohároch, takže proste hrali sme už s týmito mužstvami a nevrání, že sa to stáva nejakou rutinou, ale už si človek predsa nejako si zvykne na tie zápasy, no a vtedy to bolo úplne na vrchol, keď si pamätám tam Kulibali, alebo proste samozrejme potom za Neapol, a teda za Juventus, tam proste Ronaldo v základnej zostave a všetci hráči, no tak to bola fantázia.
Pamätám si Roba Mazania, keď nám prišiel ukázať dres Messiho, keď hral za Celtu Vigo a hrali na Nou Campe a vtedy on mi povedal, že on už cez polčas išiel v tuneli za Messim si vlastne vypýta dres a Messi už mu ten dres donesol, neviem či teraz som klamal pred druhým polčasom. Ty si niečo neskúšal takéto na Ronalda, že teda s dresom?
To nie, to si pamätám vlastne, že vlastne pred vlastne prvý zápas, keď sme hrali s nimi doma, tak ten som nehral, bol som na lavičke a vlastne potom tým, že vlastne Fiorentina má šatne na inom poschodí, tak ako hostia, tak schálení tam hore na poschodie chodili sa s ním odfotiť a tak, a ja som povedal, že nie, že ja s ním budem mať ako fotku ako v súboji ten ďalší zápas, no a to som vám tak ako vravel a tak ako motivačne sa trošku také podpichovanie a vlastne presne som odtedy od toho zápasu som možno nastúpil 3-krát, 4-krát a vlastne jeden z tých zápasov bol tento, takže to sa mi podarilo, takže mám aj vlastne na takom obraze mám vlastne vytlačenú fotku u nás v byte a samozrejme, že to bolo neskutočné, ale čo sa týka toho dresu, tak vlastne mne sa páčil vždycky ako stoper Giorgio Chiellini, takže vlastne cez Custoda, lebo ten náš Custo tam bol toľko rokov, že si pamätá ešte ako keď mladý Giorgio Chiellini bol vo Fiorentine.
Ešte takže, keď mal vlasy, hej, riadne.
No ešte keď mal vlasy a osinu. Tak on mi cez druhý Custodov a vlastne cez neho mi vybavil jeho dres. No ale tým, že vlastne oni vyhrali nad nami a oslavovali ten titul, tak oni vlastne zostávali na ihrisku a my sme išli rýchlo do šatni a odchádzali sme. A vlastne potom, keď sa vracali už zo štadiona do šatni a išli oslavovať, tak to mali vlastne uzavreté a boli tam samé kamery, televízie, klubové televízie, takže tam vlastne ani nebol nejaký priestor sa ísť nejako vypýtať si dres alebo tak, takže a tým, že som tam vlastne nikoho nepoznal, tak sa to nejako si nedalo a ja som bol rád vlastne, že na tom zápase to bolo vlastne presne takéto obdobie toho roka, lebo bola Veľká noc a vlastne tým pádom naši mali voľno v práci a mohli prísť, takže vlastne aj ocinov brat so ženou plus moji rodičia boli vtedy v Taliansku, takže prišli na ten zápas do Turína, videli ho naživo, tak to bola bomba, no plus ešte vlastne sme mali svoj vlak, s tým sme išli naspäť, tak ešte tým vlakom išli s nami, s ním naspäť, tak to bolo super.
Také ťažké momenty, alebo neviem, možno ty ich lepšie popíšeš, si zažil aj potom s tým následným hosťovaním, že, alebo neviem teda, či to išlo ľahko, ale minimálne tie začiatky Sparte, čo som teda čítal, ale ako sa dopočul, tak nebolo to také, že by si mal na rúžiach ustlané.
Možno to bola možno aj trošku moja chyba, ale teda že som si myslel, že vlastne prídem do Česka a že budem hneď ako hrávať pravidelne a že to je ľahká liga a takéto veci, ale nie, že som si to ako myslel, ale vravel som si, že OK, že tak proste privádzajú ma na, vedel som, že majú nejaké problémy vzadu a že vlastne tak ako mi to prezentovali, vysvetľovali a že by som vlastne teda mohol hrať stopera a tak, no a proste bohužiaľ s tým trénerom, ktorý bol vtedy v Sparte, tak nejakú si som sa mu nejak nepozdával, alebo proste ma nemal rád a vlastne keď som hral aj za reprezentáciu proti Walesu, proti Baleovi a tak a proste som sa vrátil, odohral som 180 minút na repre a išli sme do Opavy alebo som do Teplíc a proste som nenastúpil a nehal ma na lavičke. A vtedy si musím povedať, že to bolo aj vlastne také ťažké obdobie a pre mňa, kedy som bol taký zlomený z toho a vlastne keď si predstavím, ako trénujem teraz, posledný ten 2 roky a vlastne ten prvý rok a vlastne, a nie, že trénujem, že by som robil niečo vtedy menej a teraz robím niečo viacej, to vôbec, ja trénujem takisto, ale vlastne čo s človekom urobí taká to sebavedomie a takéto dôvera, že vlastne, že tí fanúšikovia ho majú radi, že ten klub v ňom verí, že tí tréneri majú tú dôveru a že keď budem zdravý, tak budem v tej základnej zostave, tak to je ako vidieť na mne. No a musel som si preskakať aj tým obdobím, kedy vlastne sa mi nič nedarilo, či už v tréningu, alebo alebo vlastne, že som nehral v tej základnej zostave, aj keď som prišiel vlastne na her, ako proste na hosťovanie, kde som sa mal rozohrať, kde som mal pravidelne hrávať a ten začiatok proste nebol ideálny, ale zlomil som to a vlastne vtedy musím povedať, že vlastne aj Tomáš Rosický mi veľmi pomohol, pretože vlastne aj v tom období mi vlastne povedal, že proste neboj sa, že ja vidím, ako trénuješ, vidím, ako prihrávaš, ako máš nadávačku a aký si hráč, ako rozmýšľaš, si inteligentný a proste z teba bude svetový hráč. A toto mi vravil v období, kedy som vlastne vôbec nenastupoval v základe, v Sparte.
Mm-hmm.
A toto mi povedal, dodnes nezabudnem u neho v kancelárii. A vlastne to bolo niekedy na jeseň a vlastne v decembri som mal nejaké problémy s kolenom. A vlastne posledné rýkova som nehral a v januári som si povedal, že ako dosť, že to nejde takto a že vlastne išli sme na sústredenie do Barbely. A vravím si, že ja to ako zmením a proste budem v základnej zostave, keď sa budeme vrácať naspäť. A vlastne tak to aj vyšlo a vlastne hneď v prvom kole ja som odohral jeden z svojich najlepších zápasov dovtedy zo Sparte, ale vlastne bohužiaľ sme prehrali 2-1, myslím, a trénera odvolali, ale fakt ten zápas vyšiel, to je trošku taký paradox. A vlastne prišiel nový tréner, ktorý ma už potom dával vlastne každý zápas a potom to aj naskočilo, pretože hneď asi o 2-3 zápasy sme hrali s Ostravou a ja som dával vlastne dôležitý štvrťfinále poháru. Som dával vlastne na 1-0 hlavou gol a potom sme hrali derby a prvýkrát sa nám podarilo udržať čisté konto v derby a vlastne tieto veci a potom ma začali naskakovať tie zápasy aj nejaké tie góly. A vlastne na konci sezóny si ma chalani zvolili ako za proste najlepšieho hráča tej sezóny. A vlastne v decembri niektorí novinári tvrdili, že som proste ako najväčšie sklávanie sezóny alebo tak, takže vlastne takto sa to otočilo a vlastne preto vlastne tomu Tomášovi Rosickému musím byť taký ďačný, lebo potom ostatní ma presne začali nejako si tlapkať po ruke a po chrbte, že on super, super, super a vlastne on bol ako jediný alebo jeden má z tých, ktorý pardon, ktorý vlastne okrem samozrejme aj rodina, ale vlastne v tom klube vtedy, kedy to bolo nové pre mňa, tak ma takto podržal.
Keď to teraz hovoríme celý zatiaľ tento podcast, tak ono je to, že raz sa smejeme, potom je to také trpké, že také sinusoidy, že v podstate asi ako v živote, že raz si hore, raz si dole, tak ty to máš naozaj dokonale v tej tvojej zatiaľ futbalovej kariére, aj keď ešte poviem to krátka, hej, stále hovoríš, že hovoríš, stále si proste mladý.
Tak, no, je to presne tak v tom živote a teraz som rád, že vlastne aj keď zase no, ako stále sa niečo nájde, že vlastne som mal nejaké problémy s kolenom alebo tak, ale myslím si, že teraz tieto dve, alebo teda koniec tej prvej sezóny v Sparte a vlastne potom tie ďalšie dve, tak si myslím, že už tá výkonnosť a tie zápasy a myslím, že aj to je možno tak biznes ako srandovne, ale že aj tie čísla na tom vidieť, že vlastne ako dve sezóny po sebe sa mi podarilo dať vlastne v líge 5 gólov ako stoper alebo krajný obranca. A vlastne mám aj asistencie, proste v Európskej líge sa mi podarilo mať proste 2 góly a jednu asistenciu. V konferenčnej líge som mal jednu. Takže tieto veci vlastne potom sa myslím, že odrážajú na tej pohode, že vlastne do tých zápasov idem v pohode a takisto aj v osobnom živote, proste, že som šťastný a všetko je tak, ako má byť a myslím, že aj to je veľká, veľká časť toho, že prečo v tom poslednom období sa mi darí a tiež už niekde vzadu v hlave proste vyskočia také tie myšlienky, že no ale tak teraz tej kariére by malo prísť niečo a vtedy si snažím si to ako si odhodiť a hovoriť, ne, proste tak toto je teraz a proste všetko to si musel vytrpeť, aby si sa sem dostal a teraz to bude super, budeš zdravý a budeš hrať, no aj keď samozrejme môže sa stať čokoľvek, je to kontaktný šport, ale snažím sa byť vďačný aj za toto obdobie a nebrať to ako samozrejme, že fú, tých zápasov je veľa a tak, ale vlastne si povedať aj, že OK, to je pecka, že vlastne hral som Európsku ligu, hral som v lige a môžem trénovať každý deň a som zdravý a som šťastný, takže a snažím sa si uvedomovať aj tieto veci a nebrať to ako samozrejme.
Ty si spomenul už na začiatku, že niekedy nahodíš v tej kabíne Sparty aj téma Žilina. V podstate však tréner je žilinský, keď to tak poviem, Pavel Vrba. Máš tam ešte Domina Holeca, takže tá žilinská téma tam asi je, alebo teda niekedy sa spomenie?
No jasné, tak samozrejme, že to bolo, samozrejme, že tréner Vrba mi sem tam spomenul niečo zo Žiliny, keď sa spomínali na nejakých hráčov, myslím, že vlastne Hubko bol jeden taký z tých, ktorý vlastne začal pod ním a tak, takže Takže na tom, spomínám, že sa ma pýtal, že či jazdí ešte na tej Škodovke, na tej 120-ke, čo má vtedy, tak som mal, že tak tu už asi nemá. Ale samozrejme, že aj Dominom sem tam spomenieme, alebo teda chalani sa pýtali, samozrejme vlastne potom, vlastne ako vlastne tréner Gula prišiel do Plzne, tak isto aj chalani sa pýtali, že čo ako, aký je to tréner a tak, a vedeli, že vlastne pod ním som ja začínal, takže tieto témy sú tam a plus teraz vlastne Adi Golian prišiel do Bečka, takže vlastne máme spoločnú jedáleň, takže sem tam proste sa stretneme a pokecáme spolu, takže som rád, že vlastne som stále tá žilina je tak nejako si blízko pri mne.
Ale rok 2010 si im nespomínal radšej, hej, zájomný súboj.
No, na to spomínam, ktorý vlastne s Láďom Krejčím starším, ten vlastne v tom zápase hral, on bol ako jeden z tých mladých, no a on vlastne veľmi nerad spomína na ten zápas, že tam hral ako, kto ho radšejší, že hral úplnú tušku, že mu ten zápas žene nevyšiel, no. Takže sem tam sa o tom bavíme, no.
Celkovo ale dosť tých šošonov je teraz v tej vašej českej lige. Kačka, Maťo Králik, Mandiagu, Konkurencie, čo bol tiež tvoj dobrý kamarát v podstate v Žiline, môžem spomenúť.
Tak, no, ako stretávame sa dosť, plus vlastne Juro Chvátal je vlastne Volomovci, ten tu bol tiež, takže tých chalanov alebo Slovakov je tam veľmi veľa a vždy je to ako príjemné vlastne, či už s Maťom Králikom a proste si vymeniť dres, mám jeho dres, on má môj a proste pokecať, vlastne hrať. Vlastne v zime to bolo také príjemné, sme hrali prípravný zápas u nás na Strahove a vlastne po tom zápase sme sa proste na šatniach proste sme si sadli a proste sme pokecali 15-20 minút, takže to sú fakt príjemné veci a som rád a som vlastne rád aj za Mandyho, pretože vlastne to bola podobná situácia, kedy vlastne myslím, že aj on mal dobrú formu aj v tej majstrovskej sezóne. Aj potom, ale proste tým, že Miloš Volešák mal proste tie skúsenosti, ktoré mal a chytal veľmi dobre a tomu štú šlapalo na titul, tak sa nič nemenilo, tak on mal vlastne podobnú situáciu ako ja, že sme chodili za to Bečko a tam sme sa snažili hrať vlastne čo najlepšie. A potom sa vlastne dostal do Olomouca a tam tiež si musel čakať na svoju šancu a dostal ju a teraz ja som len škoda, alebo teraz som trošku sklamaný z toho, že sa nepodarilo ho dotiahnuť, aj keď nakoniec potom neskôr prišiel Domino, ale vlastne tiež ešte dávnejšie sa ma pýtali vlastne na Mandyho, že čo na ňo hovorí vlastne tréneri brankárov vlastne tu v Sparte. No a nakoniec ho Kmatla slávila, bohužiaľ, a taktiež sa mu darí a chytáva, takže to je. Ja som z tohto pohľadu som rád, aj keď samozrejme vždy, keď proti ním hráme, alebo keď teraz aj v tabulke potrebujem, aby zakopli, tak to tomu tak fakt nie.
Hej, máš prekržené prsty a ono.
Tak to.
Aký je rozdiel medzi Žilinou a Spartou? Teraz z pohľadu toho, že aj tam máte relatívne mladý ten tým, aj v Žiline bol ten tým. Možno celkovo, kebyže to tak skúsiš porovnať aj tu, nielen Žilinu a Spartu, ale Českú a Slovenskú ligu a prípadne aj to, že aj v Žiline si musel hrať útočne a asi teda aj v Sparte.
No jasné, no. Ako, myslím, že to mi zo Žiliny pomohlo, že vlastne stále sme boli zvyknutí, proste každý zápas sme museli vyhrať, alebo ten tlak aj v Žiline bol na nás, aj keď teraz v úvodzovkách hrali sme proti Senici, alebo proti Mijave, alebo ja neviem, príklad uvediem, ale bol tam ten tlak, že vlastne Žilina by mala ten zápas vyhrať. A vlastne toto myslím, že mi pomohlo, že preto veľa hráčov vlastne, keď príde z Českej ligy do Sparty, tak to veľa hráčov nezvládne, lebo nie je pripravená na to, že vlastne tam je ako remiza, je ako proste to je chyba, no, to je netlak. Či už médií, verejnosti, fanúšikov, v 15. minúte, keď nie sú tri strely, tak je proste piskot na nás a vlastne, takže tieto veci si myslím, že so Žilinou mi veľmi pomohli. A vidím tam ako medzi Žilinou a Spartou veľa týchto takýchto podobností, ale samozrejme, že teraz to nechcem ako uraziť Slovensko alebo Slovenskú ligu alebo tak, ale že tá Česká liga, či už tou sledovanosťou, proste každý zápas je v televízii, to je tam vlastne funguje tá multidimenzia, kde si môžete vybrať hoci ktorý zápas a vlastne tí fanúšikovia, poviem príklad teraz, Teplice majú na štadióne v priemere 2-3 tisíc divákov, no a zrazu my sme tam hrali a prišlo tam 10. Nebo tam přišel jako prostě, tam byla celá tribuna vlastně Sparta, no, takže vlastně ty Spartané jsou po celé republice a taky z toho hráme v Mladé Boleslavi a tam je sektor hosti iba pro našich fanoušků. Já jsem robil skrz tam na té straně vlastně a celá tribuna mi zatleskala, takže prostě to je, tam prostě ty Spartané jsou všade a tím pádem ten tlak je o to větší. A samozřejmě, že ta liga, ty hráči, přece jen, keď si to zoberieš, aj vlastně ty nejlepší slovenskí hráči idú, keď sa neposunú ako niekde do zahraničia alebo nejdu do Polska, tak idú do Česka a vlastně tým pádom ta kvalita tam je fakt veľká a musím povedať, že aj keď tie zápasy niekto bere, že no jasne, toto musíte vyhrať, hráte doma proti Zlínu, ale vlastně ten zápas je vždycky ťažký, tak jako to bylo vlastně i v slovenské lige, že nie jednoducho se tvoria ty vítězstva, ale musíme ich pridávať čo najviac, no. Takže tiež to bol pre mňa veľký skok a hlavne čo si myslím, že ešte veľký rozdiel je vlastne taká tá mediálny záujem o tú ligu, že vlastne tu sa preberajú všetky veci, ako to je fakt ako podobné tomu Taliansku, samozrejme nie je to až na takej úrovni, ale riešia sa tu fakt každé detaily a vlastne aj v Prahe, pokiaľ idem, ja neviem, ubrom niekde alebo idem do mesta, tak sa teraz nechcem akože sa ako chváliť, ale často ma ľudia zastavujú a to si myslím, že ako vypovedá o tom vlastne, ako tí ľudia vlastne ich zaujíma ten futbal.
Ale Sparta nie je slavistí, čo zastavujú, hej?
Ale musím povedať, že fakt, že ako tým pádom, že vlastne ako tá Slavia v poslednej dobe tak vyskočila, tak historicky vlastne tých Spartanov je úplne že najviac. No, takže často, ale musím povedať, že aj keď ma stretne nejaký slavista, alebo vlastne niekto vlastne z Kristinky, že vlastne známy, alebo tak niektorí sú slavisti, alebo kamaráti, že sme sa takto stretli, ale dá sa to, sú v pohode a myslím, že ma majú celkom radi, ale samozrejme, že vlastne dá sa to tak povedať, že všade, kde idem, tak je vlastne nejaký Spartan, ktorý ma nejako si pozdraví a povie, že super, teda zápas a čo bude ten titul a tak. Takže je to fakt dosť často a je ich veľa po Prahe.
Ty si spomínal ten tlak, samozrejme to k Sparte patrí. Ako sa s ním ty vysporiadaš? Si o to odtrhnutý alebo myslím od médií?
No tak ako samozrejme, že snažím sa čítať čo najmenej alebo tak, alebo samozrejme, že teraz keď napríklad máme obdobie, kedy sme vyhrali 5 krát v rade, podarilo sa mi dať gól a tak
si otvoríš.
Tak vlastne tam nie je nič, ktorá, žiadna vec, ktorá by ma vlastne mohla ako si zle ovplyvniť, aj keby to čítam alebo tak. Ale samozrejme, že sú obdobie, kedy to proste radšej nečítam, alebo proste ma to naštve, alebo sa to dostane ku mne a proste aj tak, čo s tým človek urobí, ako jediné, ak môžem odpovedať, tak je na ihrisku. A preto vlastne to isté, čo som mal ešte, keď som bol v Žiline, tak vlastne ja som sa vždy sústredil a vlastne to čas učil trénerku a že vlastne ten výsledok sa dostaví vlastne po tom výkone, že to najdôležitejšie na to, čo sa musíme sústrediť, je výkon a vlastne vedeli sme veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť a na tie sa nemôžeme sústrediť, ale na tie veci, ktoré sa máme sústrediť a vlastne dodnes používam akúsi takúto taktiku, že vlastne pred každým zápasom si píšem v odrážkach veci, ktoré chcem plniť, ktoré si myslím, že budú dôležité, plus vlastne spolupracujem s mentálnym koučom, s Marianom Jelinkom a vlastne pred každým zápasom si zavoláme a on už počuje na mojom hlase, že ak sa nachádzam, že či teda napríklad ma niečo bolí a musím hrať s nejakým seba zaprením a povieme si, že OK, teraz treba sa dávať pozor na defenzívu a nie až tak dopredu, alebo cítim sa super a samozrejme, že bude tam príležitosť ísť dopredu, tak prečo nie, alebo tieto rôzne veci, takže to sa snažím ako si prebrať a vlastne tým pádom, keď vlastne tieto všetky veci nejako si riešim a mám v hlave, tak tým pádom vlastne nie je priestor si rozmýšľať, že dneska je 15 000 ľudí na štadióne a hráme doma so Slováckom a musíme vyhrať. Tak samozrejme, že sa teraz badám pred zápasom na tom nástupe, že fú, že to je normálne a je to pecka, som rád, ale skôr mi to ako pridáva, takže chcem robiť dobrý zákrok hneď v úvode zápasu a chytiť aj tých divákov a aby nás podporovali a vlastne takto vlastne teraz ten víkend bolo, no. A samozrejme potom si myslím, že tie skúsenosti v tých zápasoch v tej Európskej lige, že sme si odohrali také tie veľké zápasy proti veľkým superom a sú to skúsenosti a predsa keď si to ten hráč niekoľkokrát zažije, tak sa to stáva takým trochu bežnejším pre ňoho, aj keď vlastne každý zápas je proste, to je na tomto krásne v tom futbale, alebo pre mňa, že nikto nevie, že nič sa neopakuje, nie je to ako herci v divadle, že vlastne hrajú novú a tú istú hru hrajú dookola. Ale proste my proste, aj keď urobíme niečo fantastické, tak za minútu ide tá lopta na mňa, ja si ju musím správne prebrať. Musím stať správne, proste každých 10 sekúnd, no, aj keď vlastne tých dotykov s loptou je, vlastne hráme 90 minút, ale ja neviem, proste loptu na nohe mám 2 minúty. To je vlastne ako zaujímavé, že vlastne tam mám 90 minút, ale ale vlastne musím byť stále v dobrom postavení tej situácie, tá lopta sa môže kdekoľvek odraziť, takže toto je na tomto ťažké, ale zároveň je to krásne.
Ten mediálny tlak prichádza samozrejme aj s tvojou, chcel som povedať priateľkou, alebo teda manželkou, keďže tvoríte spolu pár. Teraz som normálne chcel rozmýšľať, že Kristýna Plišková alebo Kristýna Hansková, teraz som si nie vôbec istý.
Teraz už ako samozrejme Kristýna Plišková, ale teraz už Hansková, ale myslím, že v tom temise alebo v tom jej svete bude to proste stále Kristýna Plišková. A aj keď vlastne už aj občiansky, aj pás už má nový, ale samozrejme, no, je ten tlak tam proste trochu je a že to proste človek cíti, že keď sa ideme niekde prejsť alebo tak, takže tie pochvaty nejako si sú na nás, ale snažíme sa to nejako si nevnímať. Ona v tomto musím povedať, že je skvelá, že vlastne na každý zápas, aj keď teraz je už takmer proste pár týždňov, 6-7 týždňov od porodu, tak aj teraz cez víkend proste bola na zápase, samozrejme, že teraz už celkom pomohlo, že to počasie je trošku lepšie, ale vlastne ide na ten zápas, vždycky ma podporiť a vlastne je to taká veľká motivácia potom aj pre mňa hrať ešte lepšie, keď viem, že je na tom štadióne a samozrejme musím povedať, tak ako som spomenul, a že myslím, že to, ako sa cítim v tom osobnom živote, že hlavne to je vidieť na tých výkonoch na ihrisku, že takto nejak si to predstavujem a takto som si to vždy sníval, aby to bolo.
To je super, akože veľmi dobre sa to počúva. Je to vzťah dvoch športovcov. Je ona viac futbalový fanúšik, alebo ty si možno teraz už viac tenisový fanúšik, alebo ako sa to zlieva?
No myslím, že tak spoločne sme sa do toho dostali, pretože už aj ona samou, ja neviem, poviem, my sme na hoteli a hráme nedeľu, a sme niekde preč a proste Plzeň alebo Slavia hra pred nami, hra sobotu, tak ona si to proste pustí a pozerá a aj ten zápas, ktorý vlastne v tom ani nie som, ale len to je náš vlastne konkurent v tabulke a pustí si to, no, aj keď samozrejme, že nebude to asi sledovať ako takticky a tak, ale myslím, že sa v týchto veciach samozrejme ako fakt zlepšuje o dosť a vlastne už pozná aj tých hráčov a vlastne aj teraz vlastne proste ja musí pozerať Ligu majstrov, takže pozeráme spolu Ligu majstrov, kde je to vtedy, takže ale samozrejme, že dovtedy od pobedia vlastne napríklad včera, poviem príklad, tak vlastne som prišiel z tréningu a vlastne od tretej išiel vlastne turnaj v Stuttgarte, kde sme proste pozerali a do večera až do 8 proste asi 3 zápasy tenisové, no a potom sme prepli a vlastne pozeral som vlastne Liverpool Manchester United, takže toto sú naše večery a samozrejme aj mňa začal fakt tenis baviť a vlastne to bolo super, že vlastne v tej karanténe keď sme boli a vlastne bola zastavená liga a tak a nič sa nedalo robiť a vlastne tenis bol potom jeden z prvých športov, ktorý vlastne povolili vlastne vláda, že vlastne iba dvaja to mohli hrať a tak. A samozrejme, že ona mala tých trénerov, vlastne majú svoju akadémiu tu v Prahe, takže som si s nimi mohol chodiť zahrať. A vlastne potom sme už aj my mohli začať trénovať, ale vlastne ja som chodil ešte ako trénovať pred tým hodinu tenis. A vlastne mi to fakt potom pomohlo aj vlastne na ihrisku v tej fyzičke a vlastne potom som mal tú najlepšiu sezónu. A fakt ma to veľmi začalo, ma to chytilo a samozrejme aj ja veľa sledujem a spoločne aj s ňou a tie turnaje a samozrejme, že by som sa to aj chcel naučiť hrať aspoň na taký level, že by sa mi to páčilo. No, zatiaľ to je také všelijaké, ale myslím, že sa zlepšujem, ale zatiaľ to nie je na tej úrovni, na ktorej by som chcel, aby to bolo.
Aj na tenise je Hanco šikovný ľavačík?
Som, no je nepríjemný ľavačík, ale to všetkým do backendu, ale nepríjemný ľavačík ako všetko, ale zatiaľ aj, no, zatiaľ ako v tých tréningoch, keď si idem s tým trénerom, tak fakt by si človek povedal, že fú, že to už vyzerá celkom dobre a potom si idem zahrať zápas niekým a začnem to tam hádzať a už to nie je tak dobre, no, takže toto sú ešte ešte veci, ktoré musím doladiť, ale ešte mám čas na to. A hlavne teraz, ako sme hrali tú Európsku ligu, tak vlastne ten čas toho nejako si proste ísť hrať bol veľmi malý, lebo sme hrali vlastne dvakrát do týždňa, ale teraz hneď ako bolo teplejšie a vlastne bol nejaký týždeň do zápasu medzi zápasmi, tak vlastne ten pondelok, útorok si na nejakú hodinku som si išiel zahrať.
Ešte posledná taká mimo futbalová otázka. Rady teda ohľadom otcovstva, keď si spomenul, že babo už je čo skoro na svete, už dostávaš teda nejaké odporúčania?
No, tak samozrejme, že chalani mi vravia vždycky, keď sa nevyspia, tak prídu, no tak počkaj, za chvíľu to budeš aj ty zažívať a tak. A samozrejme, že sa na to veľmi tešíme a už sa nevieme dočkať a už vidím, že aj pre Kristínku to už je trošku také náročnejšie, tak ty to sám asi budeš vedieť, že ten posledný mesiac už ten pohyb pre nich je taký náročnejší a už je to také čakanie, takže a tým, že ona proste športovkyňa, že vždy toho pohybu má veľa, tak teraz je to menej, chodíme na také prechádzky, jak dôchodcovia, po každom tréningu a po obede, takže to nás teraz baví, to sú naše také highlighty dňa. No a samozrejme, že chalani mi dávajú nejaké rady, alebo musím povedať, že sme to aj prebrali vlastne s rodičmi alebo s našimi, takže samozrejme, že aj oni a plus asi na Vianoce som dostal asi 4-5 kníži o otcovstve, takže toho materiálu mám fakt dostatok.
Takže aký budeš otec, už vieš teda, už keď si sám seba takto naštudoval?
No tak ja som na tým ako si rozmýšľal, že vlastne začínam rozmýšľať vlastne, aké veci vlastne robil ocino alebo mamina, keď som bol ja malý, ako ma vychovávali a prečo niektoré veci robili tak, ako robili, tak vlastne teraz mi to začína docvakovať, ja si vajím, že vlastne tak oni to mysleli takto a vlastne však ja by som to urobil takisto, aj keď vtedy ako to dieťa som bol nahnevaný a tak, ale myslím, že oni mi dali fakt veľa, veľa skvelých príkladov, ako robiť určité veci. Ja neviem, napríklad, ja možno to je blbosť, ale proste ocino ma vždy, vlastne som mal 13-14 a on ma proste poslal zaplatiť faktúru na telefóny, proste choď, pozdrav sa, tu máš peniaze, zaplatiť a to sú veci, ale proste fakt mi to potom pomohlo, keď som prišiel v 15 do Žiliny a musel som si vybaviť presne, ja neviem, účet v tej banke, musel som si platiť obedy a tieto veci a fakt mi to veľmi pomohlo v tom, takže tieto veci sa snažím nejako si zapamätať a samozrejme budem milujúci otec a verím, že všetko dopadne super, no a už sa teším na také tej obdobia, kedy vlastne začneme nejako si skúšať tie prvé športy a sa tým, že sme taká športová rodina, tak vlastne na toto sa veľmi teším, že si budeme môcť proste pinkať raketami alebo proste si kopať na záhrade, no tak to už tohto sa neviem dočkať.
Hanco, ani teba nemíňa anketa, vyššie hodinka naozaj výživná, inšpiratívna, ale predsa len, ak sa hovorí, to najlepšie na záver. Tým, že počúvaš podcasty, asi vieš, čo ťa čaká anketka This or That. Dve možnosti, 5 otázok, samozrejme ty ich nevieš, zvolíš si vždy jedno alebo druhé a aj mi vysvetlíš prečo. Prvá taká možno trošku zákerná otázka, ľavý stoper alebo teda ľavý back?
No, ľavý stoper jednoznačne.
Už si sa vykryštalizoval.
To je moja pozícia, kde sa, ja som to aj teraz vlastne a aj nedávno som vlastne telefonoval s trénerom Gurulom a sme sa o tom bavili a tak a vlastne teraz ešte potom na vrate, ak sa dal vlastne náš ľavý obranca, ktorý prišiel pred sezónou, sa dal dokopy, tak to je moje výkony a vlastne aj sa nám podarilo vlastne fakt veľakrát vyhrať od tej doby, tak som za to šťastný a fakt ako nerobí mi problém odohrať toho ľavého obrancu. A keď to mám tak príjemné, tak proste tam sa cítim ako doma a tam som cítim tak trošku ako u susedov, že proste ako je to dobré, máme sa radi, ale nie je to úplne ako, nie je to úplne to a fakt na tom stoperovi sa teším na ten zápas, teším sa na tie tréningy, že budem v strede a fakt si to teraz si to užívam, že tam môžem a verím, že vlastne aj teraz v repre, že som odohral dobrý polčas vlastne na tom stoperovi, že to aj ľudia tak začnú, alebo aj tí tréneri vnímať, že alebo vlastne mňa aj brali spajte vždycky ako stopera, ale vlastne teraz pred sezónou, keď sme sa dohodli znova na tom, vlastne na tom prestupe a oni nakoniec v posledný deň uplatnili tú opciu, tak mi vlastne aj povedali, že áno, jasne, budeš stoper, kupujeme z Dánska obrancu. No a on proste bohužiaľ chudák Kasper si vlastne v treťom zápase roztrhol lýtkový stvál a vlastne musel ísť na operáciu, takže som vlastne potom hneď preskočil a celú jeseň som musel odohrať vlastne na obrancovi, ale teraz som sa vrátil a fakt som šťastný a myslím, že aj v takej tej najlepšej časti sezóny, takže som za to rád, takže toto je jasné.
Takže to bola ľahká otázka. Dobre, tak druhá možno bude tiež rovnako ľahká, keďže sme mali veľkú noc, šibačka alebo oblievačka?
Asi oblievačka, no, z kamenca. Teraz tu som iba šíbal, teraz, lebo tu sa tu moc neoblievajú, ale keď si spomeniem na tie časy ešte buď s ocinom, alebo potom s kamarátmi, tak sme chodili oblievať, tak alebo sestru, ak som
Segra, proste naháňal. Ty máš pobyte, staršiu segru, sa mi zdá, nie?
Tak, no, 5 rokov, takže ona sa vždy schovávala v kúpeľni predo mnou. Takže to vždy som sa zobudil a som ešte keď spala, tak som je tam chrsal hneď jedno vedro do postele, takže to bolo, to si pamätal, takže tieto tradície, to bolo super, no, ale teraz som iba šíbal tu v Prahe.
Šikovný ľaváčik, si ťa viem zase predstaviť s tým pohárom alebo s nejakým kývlom. Teraz trošku taká bizarná otázka, však o tom to je. Toaletný papier, keď máš na vecku, tak musí ísť zo spodu alebo z vrchu?
Z vrchu.
Máš aj nejaké vysvetlenie, nejakú teóriu k tomuto?
Nemám, ale je to také prirodzenejšie. Není to pri tej stene pritlačené a nie je to dole pri tej stene, ale je to tak pekne. Neviem, asi tak, no. To je pecka.
To je pecka otázka, akože ja by som povedal, že 99% ľudí povie, že zo spodu, lebo že to máš také, vieš, že tú ruku dávaš zo spodu, že nemusíš dávať z vrchu ťahať, ale že zo spodu si tak pekne potiahneš, ale dobre, akože uvedol si ma do tvojej roviny.
A
číslo 33 alebo 16? A vysvetli si to, ako chceš.
Asi teraz to 33, no. Ako tá 16 by mi prirastla síce aj v repre, aj vlastne v Žiline, ale bolo to tak, že vlastne som prišiel a pozri tu. Čakaj. Mám na sebe trenky repre. Hej. 16, ale tá 16 mi pristala tak, že vlastne som prišiel do štatne a prvýkrát ako mi náš vedúcko Marošková, ak ste dal dres a vlastne na repre mi dám 16, ale tedy som mal 16.
Poznáme vedúcka.
Takže takto nejak som si vybral svoj dres, číslo dresu, v ktorom začnem kariéru. Takže ďakujem, Veducko. A teraz vlastne som z partie z 16 mal vlastne Michal Saček, ktorý je tam strašne dlho predo mnou a ešte stále asi aj celú tú dobu vlastne. On je vlastne najdlhšie slúžiacím hráčom vlastne momentálne zo 16 z partie. Takže asi by som si dal tu, ale nakoniec nebolo nič iné. A chcel som si dať 37 ako Maš Kelinka a vlastne tu tesne predo mnou si dal vlastne Láďa Kričí Mati. Ten si z toho teraz robil značku normálne. No a teda ja som si vybral 33 a musím povedať, že sa mi fakt teraz veľmi, veľmi páči. A mám ju rád, no a neviem, no tak mi to nejako si prischlo a mám ju dlho a celkom taká 3-3 defenzívna, fakt sa mi páči.
Dobre, super. Posledná zase taká trošku na zamyslenie, hej, akože v úvodzovkách. Medzi zubami zaseknutý radšej mať mak alebo špenát?
Asi radšej mak, no. To tak není z ďalky vidieť.
A máš aj nejaké skúsenosti s týmto, že si teda niekedy buď mal zaseknuté niečo medzi zubami takto, alebo
no,
nejaké...
No, jasne, ako určite. A tam by to chalani hneď pália, aby som si to vybral, takže to samozrejme, že sa stáva, ale dávam si pozor, no a tiež som tým, že som už robil nejaké rozhovor, alebo tak, si dávam na tieto veci, ako si pozor už prirodzene a vždy, keď vystupujem za autálu, tak to radšej skontrolujem.
Ty si, teraz som si spomenul, pamätáš si, keď si robil jeden z prvých rozhovorov tu na Žiline a len ti dám taký highlight, že ty si sa išiel pre tým osprchovať a potom rozhovore.
Ale to bolo tým, že to bolo na umelke a bolo 40 stupňov, ale samozrejme, že určite aj nejaký stres. No, pamätám, vtedy sme to robili vlastne s tebou, no, to bolo vlastne...
To zrovna bolo vtedy s Dominikou, ak si pamätáš, s našou hlasateľkou.
Alebo s Dominikou, no, ale viem, že ste tam boli, viem, že tam bola Juri. Hej. A že ste boli ako všetci okolo nás, takže si to pamätám, no, bolo to vlastne medzi striedačkami na ihrisku.
Ale teraz už sa tak nepotíš, už to no. Zvládaš lepšie, už akože ne, minimálne aj toto, keď už je to úplne profesionálne z tvojej strany.
Tak.
Hanco, vyššie hodinka, naozaj som to tak neplánoval, ale však ani som ten čas nepozeral, teraz som pozrel, že to je skoro hodinka a štvrť. Neostáva mi nič iné, iba ti poďakovať za úprimný, plodný, inšpiratívny rozhovor aj pre teba, aj asi aj pre tvojich nasledovníkov v Akadémie Meška Žilina, lebo veľa chalov nás počúva a to by mal byť taký cieľ, aby to bol aj nejaký odkaz, takže ďakujem veľmi pekne.
Tak to je super, ďakujem a ja veľmi pekne, veľmi super, sme si pokecali a určite ich pozdravujem všetkých do Žiliny a hlavne keď bude priestor, tak by som tam chcel určite zavítať a všetkých vás pozdraviť a aby sme sa stretli po takej dlhšej dobe.
A samozrejme ešte v mene celého klubu by som ti rád poprial, teda nielen tebe, ale celej tvojej rodinke pevné zdravie, nech vám všetko dobre dopadne a o pár týždňov, mesiacov z teba bude naozaj hrdý a šťastný táto.
Ďakujeme veľmi pekne.
No a na záver, kde sa nachádzame aj teraz, už ďakujem aj vám, všetkým šošonom, ktorí ste sa dostali až tu na úplný záver podcastu a vidíme sa, počujeme čoskoro. Meška Žilina na Slovensku najlepšia.